Ert News Radio 105,8.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June. I say that's life, and as funny as it may seem, some people get a big old kick out of stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself lying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. 'Cause that's life, and I can't deny it. Thought of quitting, baby, but my heart just ain't go by it. And if I didn't think it was worth a single try, I'd just jump on a big bird and then I'd fly.
Αυτή είναι η ζωή. That's life. Δεν ξέρω γιατί μας ήρθε αυτό το μουσικό σχόλιο, δηλαδή ο συνειρμός με την έννοια ζωή. Για πολλούς λόγους βέβαια θα μπορούσε, δηλαδή επειδή η ζωή γενικά προχωράει, επειδή έχουμε φτάσει ήδη στις 2 Ιουλίου, επειδή από χτες μέχρι σήμερα, από χτες που τα λέγαμε μέχρι σήμερα που ευτυχώς τα ξαναλέμε. Πόσα πράγματα άλλαξαν, πόσα πράγματα εξελίχθηκαν επιταχύρω.
Each time I find myself lying flat on my face.
Ήταν λογικό, φυσικό και επόμενο μετά από τέτοια εμπριστική δολοφονική επίθεση και μετά από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Να δυναμητιστεί το κλίμα και το πολιτικό και το κοινωνικό.
And I
βέβαια πολλές σκέψεις κάνω και κάνουμε, υποθέτω, απλά εγώ έχω το προνόμιο να μιλάω μπροστά από ένα μικρόφωνο και να έχω την δυνατότητα αυτή και μάλιστα μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλώς παραμένετε, καλώς μας ήρθατε κιόλας, να το πω αυτό. Και γι' αυτό το λόγο είναι αρκετά δύσκολες οι σκέψεις, η διατύπωσή τους, η έκφρασή τους στη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ όλο αυτό το νοχετό που έχει ξεσπάσει και στο διαδίκτυο και στα social media, γιατί όπως και να έχει μιλάμε για μια κανονική δολοφονία, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να το ορίσουμε και να το ψάξουμε κιόλας. Μιλάμε για μια τριπλή επίθεση με σκοπό τη δολοφονία αθώων, τη δολοφονία αμάχων πολιτών. Το υπόλοιπο, δηλαδή μιλάμε για μια έκφανση της τρομοκρατίας. Νέα τρομοκρατία το ονόμασε και ο Πρωθυπουργός και επειδή πάρα πολλοί θέλησαν να βάλουν πρόσημο και άρχισαν μετά, δυστυχώς σε αυτό το δρόμο διολίστησαν και στελέχη της κυβέρνησης ανώτατα και νομίζω ότι είναι λάθος, επικοινωνιακό τουλάχιστον και ηθικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πολλοί άρχισαν να βάζουν διαχωριστικές γραμμές και μάλιστα να υψώνουν τείχη Και πριν από αυτό υπήρξε όλο αυτό λοιπόν το πρόσημο αριστερά, δεξιά, έτσι κάνουν αυτοί, έτσι έκαναν εκείνοι, οι δε το ξεκίνησαν, οι άλλοι το ανέχονται, κάποιοι το συγχωρούν, κάποιοι το επιτρέπουν και μηδενική ανοχή κτλ. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς πάμε δηλαδή να τετραγωνίσουμε τον κύκλο με το ζόρι, ενώ η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ τραγική. Μην ξεχνάτε ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της με αυτό τον τρόπο μέσα στο σπίτι της από επίθεση αγνώστων με δολοφονικές προθέσεις και δολοφονικές πράξεις τελικά ήταν μια γυναίκα, μια πολίτης αυτής της χώρας που καλά, εκτός το ότι δεν έφταιγε σε τίποτα, ήταν μια συνάνθρωπός μας και μάλιστα εμένα με στενοχωρεί που αναφέρεται ως η μητέρα της τάδε πολιτεύτριας, του τάδε κόμματος. Ήταν μια ξεχωριστή οντότητα. Φαντάζομαι, δεν μάθαμε πολλά. Δηλαδή, χτες το απόγευμα, εν αγωνίως ψάχναμε να μάθουμε και το μικρό της όνομα, να φανταστείτε. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα είχε μια πορεία, είχε μια προσφορά, είχε την προσωπικότητά της, την οικογένειά της, τις σπουδές της, τη δουλειά της και στη συνέχεια τη συντάξιμη ζωή της, τη σύνταξή της. Αυτό μαζί με όλα τα άλλα που προστίθενται σε έναν κύκλο, σε μια αλυσίδα θυμάτων τρομοκρατίας, είναι έτσι κι αλλιώς, προκαλεί τρόμο και φόβο, σοκ και δέος. Τώρα, η μηδενική ανοχή που ήταν το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ολόκληρης, νομίζω ότι πρέπει να εκφέρεται από τα χείλη όλων. Δεν συμφέρει κανέναν να μπούμε σε ένα νέο κύκλο τρομοκρατικό, είτε δικαιολογώντας, είτε απαξιώνοντας, είτε κυνηγώντας, είτε επικυρήσοντας, είτε επικρίνοντας, είτε δεν ξέρω τι άλλο. Είναι τρομερό, σκεφτείτε το. Ήδη ο διάλογος που έχει ξεκινήσει είναι εκ των όνου κάνευ. Το καταδικάζουμε, υψώνουμε ανάχωμα ωριμότητας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δική μας και δική τους. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική, τότε τα έχουμε χάσει όλα. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι that's life. Παρόλα αυτά λοιπόν η γυναίκα αυτή δεν μπόρεσε να προστατευτεί από κανέναν και έχασε τη ζωή της τόσο άδικα. Και αυτό είναι ένα κλισέ. Συνήθως λέμε έχασε άδικα τη ζωή του. Μα έτσι κι αλλιώς πάντα άδικο είναι. Υπάρχει δηλαδή δικαιολογημένη απώλεια μιας ζωής. Αυτό αναρωτιέμαι. Και όπως πάρα πολύ εύστοχα ανέφερε από τον αιώνα που έζησε ο σπουδαίος φιλόσοφος, εκπρόσωπος του διαφωτισμού Ζαν-Ζακ Ρουσό, που σας σήμερα έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν κι αυτή. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος κι όμως σε ολόκληρη τη γη είναι αλυσοδεμένος.
Δεν περιμένω να ακούσεις για τα μάξι που φταίει, μόνο η τύχη μου φταίει. Μόνος μου χθες ξανά με το πιάνω τις θλίψεις, τραγούδα για να φτιάχνω, ναι για σένα να γράφω. Μάγισσα σκότεινα μάτια, η ζωή μου η άδεια, μόνο σκότεινα. Τους κολλητούς, μα κανένας δεν θα έρθει. Ο ψηλός καβατζώνει. ψηλός σαν ανιώνει.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο απόγευμα της 5ης, στις 2 Ιουλίου. Επιτέλους έμαθα να το λέω απόγευμα. Φεύγει το βραδό, το δεύτερο συνθετικό. Απόγευμα ακόμα, ο ήλιος είπαμε μέσα ουρανή. Ζεστή ήταν και πάλι η μέρα, αλλά όχι όπως η χτεσινή νομίζω, εδώ στο Λεκανοπέδιο τουλάχιστον. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7, 5 με 7 το ραντεβού μας κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας επίσης, μια καλησπέρα, μια καλημέρα όπου γης για όλους τους Έλληνες και όσους σκέφτονται ελληνικά ή αγαπούν την Ελλάδα. Καλησπέρα σας λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και με απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη και στο μικρόφωνο και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία και μετά τις και μισή, δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο, να ασχοληθούμε και με το θέμα που καίει πάρα πολύ κόσμο. Θα σας πω μετά μια μικρή ιστορία πώς έγινε μια τέτοια φοβερή συγκυρία σήμερα. Αναφέρομαι στις συντάξεις χειρίας.
Μουσική δεν ξορκίζει, δεν διώχνει τη λύπη.
Πάμε όμως κυρίες και κύριοι, και με λύπη μου το λέω και με σχετική απελπισία, στο δελτίο πυρκαγιών της ημέρας, δηλαδή στη φωτιά στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας, που έχει ξεσπάσει και προσπαθούν με όλα τα μέσα να την ελέγξουν οι άνθρωποι εκεί. Μαζί μας είναι ο κύριος Παντελής Κολέτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αρταίων. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τι γίνεται κύριε Κολέτσο, εμείς έχουμε την πληροφορία ότι έχει κάπως, είναι σε σχετική ύφεση η φωτιά, είναι έτσι?
Έχει αρχίσει και είναι σε ύφεση, απλά πνέουν δυνατή άνεμα αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν ήδη 3 πετσετέλ και 2 ελικόπτερα από την πυροσβεστική. Είναι μηχανήματα του Δήμου και της περιφέρειας όπου ενεργούν. Αλλά υπάρχουν και φωτοβολταϊκά πάρκα και ψηνοτροφία όπου μένει τη φωτιά κοντά.
Α, δηλαδή και για ποιο σημείο ακριβώς μιλάμε κύριε Κολέτσο?
Είναι ανάμεσα από Άγιο Σπυρίδωνα και Ράχη, όπου κινδυνεύουν κάποια ψηνοτροφία, γιατί έχει δυνατούς αέρες και φέρνουν τους καπνούς εντός του ψηνοτροφείου.
Επιχειρούν
να την περιορίσουν ελικόπτερα και αεροπλάνα, αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί μένει ακόμα ο αέρας.
Από το μεσημέρι και μετά, πότε ξέσπασε, έχει αρκετή ώρα?
Έχει εδώ και περίπου 50 λεπτά.
Ναι.
Ξεκίνησε λογικά από ό,τι λένε από σπινθήρες από φωτοβολταϊκό πάρκο και εξαπλώθηκε και στις κείμενες χορτολογικές εκτάσεις.
Μάλιστα. Και άρα το γεγονός ότι έχετε αέρα, αυτό φοβάστε ότι τα έκανε τα πράγματα χειρότερα?
Αυτό ναι, γιατί
τον ακούμε κιόλας. Ναι.
Και υπάρχει πολύ ξεροχόρτο και με τον αέρα μπορεί να φύγει μια σπίθα και να επεκταθεί κι άλλο η φωτιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν όλα τα μέσα, μακάρι να μην έχουν κάποιες απώλειες.
Μαθαίνουμε ότι, όπως βέβαια συνηθίζεται σε όλες τις περιπτώσεις, απλά δεν ξέρω γιατί αναφέρεται ειδικά για την περιοχή σας, ότι έχει μεταβεί το ανακριτικό της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού από την Ήπειρο.
Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν ξέρω αν είναι μια τυπική διαδικασία όπου γίνεται.
Ναι, ούτε εγώ.
Αλλά σίγουρα αυτό είναι και πώς ξέσπασε μια φωτιά.
Ναι.
Ειδικά όπως είναι η σημερινή μέρα με τόσο έντονους ανέμους.
Ναι, ναι, τη σύμπτωση. Αλλά λέτε ότι υπήρχε και ουσιαστικά αρκετά ξερά χόρτα, δηλαδή μιλάμε για αρκετά ακαθάριστους χώρους εκεί
τώρα,
πέρα.
Για να σας δώσω μια εικόνα, ναι. Είναι κοντά στο βουνό της Βίγλας. Άρα φανταστείτε ένα βουνό με έντονα χορτάρια και παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Μάλιστα. Τώρα κύριο από τις ιδιοκτησίες, τέλος πάντων κινδυνεύουν σπίτια, κύριε Κολέτσο?
Όχι. Μόνο επιχειρήσεις, είναι κοντά σε κάποια πτηνοτροφία.
Πτηνοτροφία είπατε,
πάρκα.
Ναι. Και ολικά πάρκα.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, δεν ξέρω αν το ακούτε από το μικρόφωνο, επιχειρούν ήδη τα PCTL
ναι.
Και προσπαθούν να κάνουν ρήψεις.
Για να δούμε. Μακάρι, κύριε Κολέτσο, ευχόμαστε το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Από το Δήμο Αρταίων, λοιπόν, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Κολέτσος μας έδωσε κάποιες πληροφορίες. Η φωτιά, λοιπόν, που είναι μεταξύ Αγίου Σπυρίδωνα και Ράχης, εκεί στην Άρτα, για όσους περισσότερο γνωρίζουν την περιοχή ή κατάγονται από αυτήν, κινδυνεύουν, λέει, κάποιες επιχειρήσεις εκεί, εννοώ πτηνοτροφία, πάρκα κτλ., αλλά όχι σπίτια. Συγγνώμη για το γεγονός ότι αναφέρθηκα στο δελτίο πυρκαγιών. Είναι σχεδόν σαν να προκαλώ κι εγώ ή την τύχη μας ή τη μοίρα μας ή τους ίδιους τους εμπριστές, γιατί προφανώς και οι φωτιές δεν ξεσπάνε από μόνες τους, όπως και η επίθεση αυτή η τριπλή δεν έγινε από μόνη της, αγαπητέ μου. Υπάρχει ακροατής που λέει ότι αυτό για τη Νέα Τρομοκρατία πώς σας ξέφυγε. Τίποτα δεν μου ξέφυγε. Είναι όλα μελετημένα, αλλά και να σας πω την αλήθεια, μιλώ από καρδιάς και με το μυαλό μου. Δηλαδή είναι τα επιχειρήματα και ο διάλογος που σας παρακαλώ πολύ να τον τροφοδοτήσετε με τα μηνύματά σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά μη μου αποδίδετε είτε δόλο είτε, ξέρω εγώ, απροσεξία. Δεν είναι απροσεξία. Οτιδήποτε λέγεται, δόξα τω Θεώ, μετά από τόσα χρόνια δημοσιογραφικής καριέρας και ραδιοφωνικού λόγου, έχω την εμπειρία να γνωρίζω πολύ καλά τι λέω και τι δεν λέω και δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Εκτός αν βολεύει κάποιους να λένε ότι μου ξεφεύγει το ένα και το άλλο. Γιατί έχετε βάλει και φατσούλα που δηλώνει ότι συμπαρίσταστε, ότι είμαι δηλαδή αφελής και κάτι μου ξέφυγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως τον όρο Νέα Τρομοκρατία δεν τον υιοθέτησα, εφήβρα εγώ. Είναι κάτι που υπόθηκε από τα κυβερνητικά χείλη. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουμε μία νεκρή, μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Γιατί σας φοβίζει? Βλέπω ότι φοβάστε. Και φυσικά, θα το πω και αυτό, μου έκανε πολύ εντύπωση, χωρίς να μπορώ εγώ να το στοιχειοθετήσω, ότι άνθρωποι που είναι απλοί πολίτες, δηλαδή εννοώ πολίτες, χωρίς το απλοί, από την ώρα που εκδηλώθηκε το περιστατικό, χρησιμοποιούσαν λέξεις και χαρακτήριζαν το περιστατικό αυτό. Δεν θέλω εγώ να πω τη λέξη. Καταλαβαίνετε όμως. Αμέσως έδιναν ένα χαρακτηρισμό ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Θα το πω έτσι. Δεν λέω ακριβώς τη λέξη που υπάρχει και είναι ξενική. Και λέω, άκου να δεις τώρα πόσο πολλοί από καχύποπτοι έως συνωμοτικοί γίνονται. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και το λέγανε με τα βεβαιότητας. Και κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα. Και ακόμα κι αν είναι έτσι, πού το ξέρεις, δηλαδή πώς μπορείς να διασπείρεις το οτιδήποτε τόσο ανεύθυνα. Και αυτό δεν το λέω μόνο για την περίπτωση αυτή, το λέω και για πολλές άλλες περιπτώσεις. Ήδη νομίζω ότι έδωσα την αιχμή μου, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό το διαχωρισμό που επιχειρήθηκε ακόμα και από μια επικοινωνιακή πολιτική. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου ότι με επιθέσεις, με ονόματα, με παρελθόν, με πρόσημο πολιτικό. Αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει καθόλου ούτε το διάλογο, ούτε το κλίμα συνένεσης. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που έγινε τέτοια επίθεση και είχαμε και νεκροί και έχουμε και τραυματίες και έχουμε απώλεια περιουσίας, είδατε τα πλάνα, έτσι. Δεν θα πούν δηλαδή τίποτα οι άλλοι. Επειδή είναι κυβερνώντες ή δεξιοί, δεν πρέπει να πούν? Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πολλές φορές σε αυτή τη χώρα θέλουμε να βαφτίζουμε το ψάρι κρέας και το αντίστοιχο και να είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι αυτό είναι λογικό. Και όταν κάποιος προσπαθεί να πει το λογικό, και ενώ μέσα μας ξέρουμε ότι είναι το λογικό, αμέσως θα του βάλουμε μια ταμπέλα και θα τον δείξουμε με το δάχτυλο και θα πούμε αυτός είναι δεξιός, αυτός είναι αριστερός, αυτός είναι κακός, αυτός είναι καλός. Ξέρω ότι τώρα με αυτά που λέω θα προκαλέσω πάρα πολλά σχόλια. Είμαι εδώ να τα αντιμετωπίσω και να τα περιμένω. Και επαναλαμβάνω, δόξα τω Θεώ, χωρίς εξαρτήσεις, μιλάω αφεαυτής μου. 2 Ιουλίου σήμερα, 5 και 25 η ώρα. Έλεγα να συνεχίσουμε λίγο την τριλογία περί ζωής. Ξεκινήσαμε με το That's Life, μετά με το Φεύγει η ζωή. Αλλά υπάρχει και άλλη εκδοχή για τη ζωή. Λίγο πιο ελληνική, λίγο πιο λαϊκότροπη. Αλλά ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό αμέσως μετά τα δύο πρώτα και έλεγα να το μοιραστώ μαζί σας.
Με κλειστά τα μάτια πάντα τραγουδάω, γιατί στην καρδιά μου ο ζεφύρος φυσά. σκόρπισέ με. Ζέφυρε σαν στάχη, σολώνω τα βάθη, τα επτάσφραγιστά. Αχ, ζωή μάγισσα, να σε μάθω αργήσα. Αχ, ζωή μάγισσα, να σε μάθω αργήσα. Καθίσε κοντά μου, θα μυρίνα πούμε τη χαρά του κόσμου, το παραπονό. Κάθε μέρα χάνω, χάνω το όνειρό μου και το ξαναβρίσκω όταν τραγουδώ. Αχ, ζωή μάγισσα, να σε μάθω αργήσα. Αχ, ζωή μάγισσα, να σε μάθω αργήσα. Τα τραγούδια παίρνουν κάτι απ' τη ψυχή μας και το μεταφέρουν στο στερεωμά. Όπου άναβο σβήνει σαν θλιμμένο πάλσαρ και το δρόμο για τους ναυαγούς. Αχ, ζωή μάγισσα, να σε μάθω αργήσα. Αχ, ζωή μάγισσα, να σε μάθω αργήσα.
Αχ, ζωή μάγισσα. Λοιπόν, αυτό ήταν από το μουσικό κουτί από το 2023. Γι' αυτό ήταν λίγο διαφορετική εκτέλεση. Θανάση Παπακοσταντίνου από τη Μελίνα Κανά, το ακούσαμε. Εδώ ολοκληρώσαμε την ενότητα ζωή. Φτάνει. Νομίζω ότι και μελαγχολήσαμε και προβληματιστήκαμε. Μετά θα περάσουμε σε άλλη θεματολογία και μουσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις. Είμαστε σύμφωνοι σε όλα, αγαπητέ Άντζελ, Άντζελ ή Άγγελε. Είμαστε σύμφωνοι σε όλα. Δεν χρειάζεται να το μεταφέρω. Όντως δεν έπρεπε, είχε την ατυχία να ενεργήσει έτσι όπως ενήργησε, αλλά τα υπόλοιπα δεν μπορώ πολύ να τα παρακολουθήσω. Σίγουρα μιλάμε για πολιτικές, κομματικές, δυστυχώς, σε αυτό θα συμφωνήσω. Πάμε σε τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Please tell the phone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart?
70 χρόνων τραγούδι ακούμε τώρα. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Ήταν σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1956, όταν στα RCA Studios της Νέας Υόρκης, όπως και εγώ μαθαίνω και ψάχνω, ο Elvis Presley ηχογραφεί διάφορα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και αυτό. Το τραγούδι «Don't be cruel», «Μην είσαι σκληρόκαρδος», ε? Και το έγραψε ο Otis Blackwell, τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο Grammy Hall of Fame και πώς όχι. Λέω καμιά φορά υπάρχει η έμπνευση, ξέρω εγώ, ενός προσώπου, ενός καλλιτέχνη, το δίνει στον άλλο, γίνεται επιτυχία και το ακούμε μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τόσες δεκαετίες μετά. Εδώ είμαστε πάντοτε, έχουμε εισέλθει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο και μαζί μας σε σύνδεση μέχρι τις 6, την πρώτη ώρα δηλαδή της εκπομπής, η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους και θα σας πω μια πάρα πολύ μικρή ιστορία, δεν θα καθυστερήσω καθόλου ούτε την καλεσμένη μας ούτε το πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Πριν από μία-δύο μέρες, πώς μου ήρθε, θα γελάσει τώρα και η κυρία Κάρδαρη που είναι στη γραμμή, σκέφτηκα την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο, διότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε και ωραία είναι όλα αυτά τα θέματα που αναπτύσσουμε, αλλά πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο περισσότερο, πώς να το πούμε, φιλοσοφικά ή υπαρξιακά και δεν ασχολούμαστε με τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου. Οπότε συνεννοούμαστε με τη Βούλα Κλούσοπούλου και της αναφέρω ότι θα ήθελα την κυρία Κάρδαρη για να μιλήσουμε στην εκπομπή για κάποια θέματα εργατολογικά, εργασιακά. Και την κλείνουμε για σήμερα. Και σήμερα προέκυψε το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, το τέλος της περικοπές τους. Δηλαδή, τι άλλο να πω, κυρία Κάρδαρη, καλησπέρα.
Κυρία Καραγιάννη, είστε τυχεροί από ό,τι φαίνεται.
Πολύ, 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 πάρα πολύ.
Λοιπόν, πραγματικά σήμερα είχαμε την κυρία Υπουργό, η οποία εξήγηλε μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, μας ξεπέρασε και στις προσδοκίες μας και ανέφερε λοιπόν ότι, ότι με νόμο που θα έρθει στη Βουλή θα τεθεί οριστικά τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε και τι θα γίνει. Όταν κάποιος ελάμβανε σύνταξη και έπαιρνε και ελάμβανε δική του σύνταξη και ελάμβανε και μία σύνταξη χειρίας ή εργαζόταν μετά την τριετία από το θάνατο, η σύνταξη χειρίας θα είχε υποστεί μία περικοπή από το 70 στο μισό, δηλαδή στο 35%. Πλέον και μετά την τριετία δεν θα υπάρχει καμία περικοπή στη σύνταξη χειρίας. Και το άλλο θέμα που μας είχε απασχολήσει σε σχέση με το ότι τι θα γινόταν αν κάποιος έπαιρνε δύο συντάξεις, αν θα κοβότανε η μία εθνική σύνταξη, και σε αυτό δίνεται λύση και δεν θα υπάρχει καμία περικοπή στην εθνική σύνταξη. Επίσης λοιπόν θα λαμβάνονται και οι δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρχει περικοπή από το 70 στο 30%, δεν θα αναζητηθούν χρήματα αναδρομικά. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό.
Πάρα πολύ.
Και φυσικά θα επανέλθουν οι συντάξεις, οι ήδη αυτές που έχουν περικοπεί, θα επανέλθουν στο 70%. Μεγάλο δώρο αυτό για τους συνταξιούχους.
Πώς φτάσαμε ως εδώ, βέβαια, κυρία Κάρδαρη, εσείς ως πολύ έμπειροι, μας το είχατε υποδείξει πριν την ανακοίνωση της απόφασης Κεραμέως. Δηλαδή είχατε πει ότι θα περιμένουμε να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ναι, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε για το θέμα της περικοπής σε σόρεψη συντάξεων ότι είχε να κάνει με τη δεύτερη εθνική.
Α,
και εκεί λοιπόν δεν είχε τεθεί θέμα περί επιστροφής χρημάτων ή περικοπής του 70% την τριετία. Εδώ λοιπόν το Υπουργείο παίρνει θέση να μην εφαρμόσει και την απόφαση του ΣΤΕ σε σχέση με την περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση, δύο εθνικές συντάξεις θα δίνονται και καμία περικοπή δεν θα υποστούν οι συνταξιούχοι χειρίας μετά την τριετία. Τώρα εμείς όμως, κυρία Καραγιάννη, έχουμε ερωτηματικά.
Βέβαια.
Δηλαδή λέμε, Αυτό
από πότε
υπόθηκε.
Θα ισχύσει?
Από πότε θα ισχύσει? Θα ισχύσει λοιπόν από την ψήφιση του νόμου? Θα έχει καθόλου αναδρομικότητα? Θα αφορά μόνο θανάτους μετά τον νόμο Κατρούγκαλου? Όλα αυτά θα τα δούμε στο νομοσχέδιο που θα έρθει. Το θέμα είναι πάντως πως κανείς δεν θα επιστρέψει χρήματα και θα επανέλθουν οι περικοπές που έχουν γίνει.
Μάλιστα. Δηλαδή αναμένουμε τη συζήτηση του νομοσχεδίου και,
ναι,
και προφανέστατα την, μάλλον λέω εγώ, την ψήφισή του. Και βεβαίως τότε μέσα θα αναφέρονται αυτά που λέτε τώρα και πολλές άλλες
εξειδικευμένες απορίες.
Μιλάτε...
Προς το παρόν μένουμε στις ευχάριστες ειδήσεις,
ναι,
της μη περικοπής και της επαναφοράς στο 70% και όχι στο 35% των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία.
Και το οποίο βέβαια το είχαμε λίγο ξεχάσει, όμως οι άνθρωποι που έπαιρναν τη σύνταξη και μετά την τριετία είχαν τη μεγάλη περικοπή, δεν το είχαν,
ναι,
καθόλου ξεχάσει. Θυμάμαι πως ήταν
όχι,
ένα μεγάλο ζήτημα κοινωνικής αδικίας.
Ναι.
Μιλάτε τώρα για το νομοσχέδιο, κυρία Κάρταρη, της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε αυτό
όχι,
εντάσσεται?
Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
Άλλο.
Θα είναι ένα καινούριο νομοσχέδιο που θα έρθει αποκλειστικά για τις συντάξεις χειρίας.
Ωραία.
Εντάξει.
Βεβαίως. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο γύρω από αυτό. Είμαστε εν αναμονή.
Εν αναμονή. Εν αναμονή.
Ωραία.
Και ξανά σε επεξηγήσεις.
Βεβαίως.
Να μείνουμε στο στην ευχάριστη είδηση.
Ωραία.
Εντάξει.
Κάτι άλλο υπάρχει για να μας πείτε ή θέλετε?
Προς το παρόν όχι.
Όχι.
Χτυπάνε τα τηλέφωνα από όλο τον κόσμο.
Εντάξει,
όπως
εντάξει,
καταλαβαίνετε.
Θέλουν διευκρινήσεις να τις δώσετε.
Ναι.
Έγινε. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, λοιπόν, η εργατολόγος για τις συντάξεις χειρίας, για τις οποίες, όπως ακούσατε, καταρχήν οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο της τριετίας. Και θυμάμαι ότι γινόταν και τρομερή συζήτηση γύρω από τις συντάξεις γυναικών, χειρών κυρίως, κατά κύριο λόγο, που ενώ ήταν σε μια ηλικία που δεν μπορούσαν πια να δουλέψουν ή να συνεχίσουν τη δουλειά τους, κοβότανε και η σύνταξη και ειδικά για τους στρατευμένους, αν θυμάμαι καλά και είναι η ίδια περίπτωση, είχε γίνει πολύ μεγάλος αγώνας. Τι να πω τώρα, πάλι καλά που κάποια πράγματα έστω και εκ των υστέρων γίνονται αντιληπτά και εξαλείφονται. Πάλι καλά. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε κάπως ευχάριστα πράγματα. Τώρα είμαι σίγουρη ότι εσείς που μας ακούτε θα ψάξετε και θα βρείτε και μπορεί να το ζείτε και βιωματικά, εμπειρικά, ένα σωρό λεπτομέρειες ή πολύ και σημαντικά πράγματα που θα μας τα επισημάνετε. Θα το χαρώ πάρα πολύ αν όντως ισχύει, γιατί δεν το γνωρίζω καλά το θέμα. Απλά σας λέω, είχαμε την κυρία Κάρδαρη για να μας το διευκρινίσει, αλλά φαίνεται ότι εκτός από το κυρίως θέμα, την κύρια εξαγγελία, δεν έχουμε ακόμα τίποτα άλλο. Τώρα για το άλλο νομοσχέδιο που της ανέφερα εγώ της κυρίας Κάρδαρη, περί ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, που στοχεύει στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, η κυρία Κεραμέως, η αρμόδια υπουργός, μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής, υπενθυμίζοντας ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αφορά απλά την τυπική ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη στην εργασία, τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας, την αξιοκρατία και το σεβασμό προς κάθε εργαζόμενο και κάθε εργαζόμενη. Για να συμπληρώσει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αγορά εργασίας και στο μισθολογικό χάσμα, αλλά αυτό δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί. Προσπερνώ το γεγονός, εντάξει είπε και ένα σωρό άλλο, εγώ κράτησα λίγο την ουσία, προσπερνώ το γεγονός ότι είναι ακόμα, έχουμε ήδη, όχι ακόμα, έχουμε ήδη προχωρημένο 2026 και θα πάμε προς το 2027 και μιλάμε ακόμα στην Ελλάδα για διαφορετική αμοιβή, για διάκριση αμοιβής μισθού μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Γιατί δεν θέλω να κακολογώ. Δηλαδή, άντε θα το συμπληρώσω. Σε πόσα πράγματα έχουμε μείνει πίσω δηλαδή. Και αυτός εδώ είναι ο Prince με το When Doves Cry, όταν εκλαίνε τα περιστέρια. Ήτανε 2 Ιουλίου του 1984 και αυτό μακρινή χρονιά είναι. Όταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 ήρθαν κάποιοι καλλιτέχνες με τις επιτυχίες τους και μία από αυτές, στην πρώτη τριάδα δηλαδή, ήταν και ο Prince με αυτό το τραγούδι. And Και μια και λέμε, δεν πειράζει Θοδωρή. Παιδιά, ο τεχνικός μας ο Θοδωρής έχει έρθει στο στούντιο και είναι γύρω-γύρω εδώ, κάνει κάποιες εργασίες. Άμα ακούτε λίγο κάποιους μικρούς θορύβους, είναι γιατί προσπαθεί να κάνει ησυχία. Με όχι επιτυχία, πρέπει να πω. Γιατί αλλάζει μικρόφωνα, κάνει άλλες, πώς τις λένε αυτές, συνδέσεις εδώ με τα καλώδια και πηγαίνει γύρω-γύρω, πίσω, γύρω-γύρω, σαν τον Καρχαρία με τριγυρίζει. Λοιπόν, κάτι λέγαμε εδώ για τις μισθολογικές ανισότητες. Έχουν άλλη γνώμη οι άρενες εργαζόμενοι, γιατί βάζουν συνέχεια, επικαλούνται συνέχεια τη στράτευσή τους. Λοιπόν, και επειδή λέμε για τα περιστέρια, θα σας πάω σε κάτι άλλο ανατριχιαστικό. Το περιστατικό συνέβη το 2024, απλά τώρα το μάθαμε γιατί παρουσιάστηκε σε επιστημονικό περιοδικό του Καναδά. Ένα 11χρονο αγόρι είχε ξυπνήσει με μία νυχτερίδα στο πρόσωπό του και 3 εβδομάδες μετά εμφανίστηκαν συμπτώματα λύσας και τελικά το παιδί κατέληξε. Αυτό, όσο τραγικό και αν είναι και ανατριχιαστικό, συνέβηνε στο Οντάριο του Καναδά, λοιπόν, σε διακοπές βρισκόταν το παιδί. Στην αρχή δεν εμφάνισε σημάδια τραυματισμού, οι γονείς του δεν αναζήτησαν άμεσα ιατρική βοήθεια. Τα πρώτα συμπτώματα όμως εκδηλώθηκαν περίπου 1 μήνα, 3 εβδομάδες αργότερα, ενώ η διάγνωση της λύσας επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Φανταστείτε ότι η λύσα έχει να εμφανιστεί στην επαρχία του Οντάριου από το 1967 και έτυχε τώρα το παιδί αυτό να πέσει πάνω σε αυτή την περίπτωση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε επαφή με νυχτερίδα θεωρείται υψηλού κινδύνου και απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς η έγκαιρη προληπτική θεραπεία μπορεί να αποτρέψει την νόσο. Γενικώς πάντως, σαν να έχει λίγο ξυπνήσει η άγρια φύση, τι αρκούδες ακούμε, τι... καλά, οι αλεπούδες έτσι και έτσι. Οι αλεπούδες είναι πια εικόσιτο ζώο, κυκλοφορεί ανάμεσά μας, άνετα. Τι λαγοκέφαλους, τι μέδουσες, τι νυχτερίδες, τι έχει λίγο... αφήστε που και με τους αλιγάτορες εκεί στη Φλόριντα, θα το είδατε και αυτό, και αυτό πολύ ανατριχιαστικό, που κολυμπούσαν εκεί στο ποτάμι, δεν ξέρω, σε λίμνη πρέπει να ήταν, σε λίμνη, τι ποτάμι, σε λίμνη στη Φλόριντα, ένα ζευγάρι και την κοπέλα την κατασπάραξε ο αλιγάτορας. Ωραία τα πηγαίνουμε σήμερα, πολύ ωραία, πολύ ωραίες ειδήσεις σας αναφέρω. Οπότε αν θέλεις Vivian, τώρα η Vivian Νικολοπούλα έχει αναλάβει τα του ήχου, πήγαινε μας, κάνε μας το πέρασμα στο επόμενο άσμα.
Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.
Και μέσα σε όλα νομίζω ότι πρέπει να σας αναφέρω για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, αλλά σίγουρα και για πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια στη Δαμασκό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια. Καταλαβαίνω βέβαια, όλοι φανταζόμαστε σε μια τόσο δύσκολη περιοχή του πλανήτη, οτιδήποτε συμβαίνει αποδίδεται σε γνωστές δυνάμεις. Οι Συριακές αρχές ανέφεραν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Α, επίσης, σκεφτόμουν σήμερα ότι έχουμε πάρα πολλές μέρες να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Για τον πόλεμο που τελείωσε, για την συμφωνία ανακοχής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τίποτα, νιέτ. Έχει πέσει στη γη, αν και υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, όπως γνωρίζετε. Την ώρα που, δεν το λέω τυχαία, ο γιος του πρώην και τελευταίου σάχη του Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβή, δήλωσε στο Euronews σε αποκλειστική συνέντευξη ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη αποτελεί μια παύση πριν από τον επόμενο πόλεμο. Δηλαδή, ο απόγονος του Σάχη θέλει μνημόνιο κατανόησης, επικροτεί το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να επιτρέψει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να ανασυνταχθεί και να επανεξοπλιστεί. Αυτό εδώ το τραγούδι μας το ερμήνευσε ο Bruce Springsteen βεβαίως. Dancing in the Dark, χορεύοντα στο σκοτάδι, ήταν στη δεύτερη θέση σαν σήμερα του Billboard. Τα πήγαμε αντιστρόφως. Πήγαμε στον τρίτο, Prince, στο δεύτερο, Bruce Springsteen και στους πρώτους, Duran Duran, The Reflex. Και ενώ εξακολουθούμε να έχουμε τον εισβολέα εδώ στο στούντιο, Θοδωρή, σε προσβάλλω που σε λέω εισβολέα. Προσπαθεί ο άνθρωπος, μας φτιάχνει τα καλύτερα ακόμα μικρόφωνα να ακούγεται καλύτερα η φωνούλα μας. Ναι, λέει. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω με τα μηνύματα. Μηνύματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και σήμερα. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο λοιπόν. Ο Angel αναφέρει ότι το When Doves Cry περιγράφει και έχει σχέση με την ενδοοικογενειακή βία. Και νωρίτερα μας έλεγε λοιπόν αυτά, ότι υπάρχει μια κατά τη γνώμη του συσχέτιση ανάμεσα σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, γιατί έγκλημα ήταν και εκείνο, λέει. Και το ίδιο λέει και η Τζέννη, για να δούμε λίγο, η Τζέννη, η οποία λέει μήπως πρέπει να μιλάμε με στοιχεία για τόσο σοβαρά θέματα όπως η τρομοκρατία. Τι χρειά έχουμε άλλων στοιχείων, αγαπητή μου Τζέννη, δηλαδή εδώ δεν είναι επίθεση κανονική με υλικά και μέσα από τους χώρους. Τι, δηλαδή δεν είναι τρομοκρατική επίθεση αυτό? Τι είναι? Τι ήτανε? Είχανε αντιζηλία? Πήγανε, ήταν προσωπικό το θέμα? Τέλος πάντων, λέει, γιατί ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις καταλήψεις στα πανεπιστήμια και στη θεωρία των δύο άκρων και αυτό μας βάζει, λέει, σε σκέψεις κτλ. Το ίδιο περίπου πιστεύει και ο Σπύρος, λέγοντας ότι ο πρώτος που έβαλε διαχωριστικές γραμμές είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά αναφέρεστε στα γνωστά ότι γίνεται μια εργαλειοποίηση γιατί έρχονται εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είδατε, το συνοψίζω αλλά το περιγράφω όλο. Ο Γιώργος λέει, αναφέρεται και αυτός στις ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη από πολιτικές ευθύνες, αναφέρεται στις χιλιάδες των ψυχών που χάθηκαν στη Γάζα, όλοι ατιμόρυτοι, λέει, εννοείται όμως να τιμωρηθούν αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια. Καλό απόγευμα. Σας καλούμε για αρκαδική φιλοξενία το Σάββατο στις 18 Ιουλίου στο Σουλάρι, λέει ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Γιάννη. Είπαμε, όλος ο Ιούλιος από εδώ και πέρα με πολλές και ωραίες γιορτές και πανηγύρις και ανταμώματα να χαίρεται ο κόσμος, γιατί, πως το είπαμε πριν, that's life. Καλησπέρα και στο Μιχάλη, στο Μένουμε Εδώ. Κυρία Έλενα λέει, καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ Μιχάλη μου και εσένα και όλους τους φίλους και τους ακροατές. Εννοείται ότι είμαστε πάντα εδώ στο Viber, Earth News Radio 105,8. Στο Viber, Earth News Radio. Δεν χρειάζεται το 105,8. Δύο λέξεις. Earth News Radio με ένα κενό στη μέση. Λοιπόν, εννοείται ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πηγαίνοντας σιγά σιγά, θα ασχοληθούμε και με τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Δεν είναι δυνατόν να το ξεχάσουμε και αυτό. Σίγουρα οι άνθρωποι για τους οποίους έχει ληφθεί μέρημνα, έχει υπάρξει επικοινωνία με την γνωστή πλατφόρμα βραχυπρόθεσμης, βραχυχρόνιας διαμονής και ξενοδοχεία της περιοχής των Πετραλώνων και των Περιχώρων, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν, να μείνουν για όσο διάστημα χρειαστεί. Αυτό μαθαίνουμε. Είναι ακόμα σοκαρισμένη όλη η γειτονιά, αλλά και όλοι εμείς, για το τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς έγινε και έπεσε, γκρεμίστηκε, κατέρευσε το κτίριο. Υπάρχει παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε ότι η Δημοτική Αρχή έχει επικοινωνήσει με την πλατφόρμα που σας είπα και με ξενοδοχεία για να τους φιλοξενήσει για όσο χρειαστεί. Υπάρχουν τέσσερις άνθρωποι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και το επίδομα αυτό των 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια από το Δήμο και αυτό ακόμα επικρίθηκε. Εντάξει, νομίζω ότι ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα να δώσει περισσότερα χρήματα, είναι ένα είδος βοηθήματος. Δηλαδή μην είμαστε και παράλογοι. Αυτό πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία, είναι καθαρά θέμα της πολιτείας. Το χειρότερο είναι ότι πώς θα βρουν την άκρη, ξαναλέω, το έλεγα και χθες, οι άνθρωποι αυτοί νομικά, πώς θα βρουν την άκρη και πότε θα τους αποδοθεί ηθική, οικονομική και άλλη δικαιοσύνη σε αυτό που έπαθαν. Και εδώ θα πω ότι όλο αυτό που σκέπτεστε και το μοιράζεστε είτε στα social media είτε γενικά στις συναναστροφές και τις συζητήσεις ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το πώς γίνεται η δόμηση πλέον των εντελώς καινούριων πολυκατοικιών δίπλα σε άλλες πολυκατοικίες ή σε σπίτια, μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες στα προάστια των Αθηνών, θα έλεγα ότι έχει βάση. Έχει βάση γιατί δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τους κανόνες. Αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και κανόνες, αν τηρούνται τα πρωτόκολλα και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς, με τα μεγάλα funds ή τους μεγάλους ομίλους που έχουν αναλάβει αυτή τη δόμηση. Είναι όντως άναρχοι. Μπορώ να σας το πω και από τη δική μου γειτονιά που ήμασταν αρκετά λίγοι και τώρα έχουν σε κάθε τετράγωνο τουλάχιστον δύο μεγάλες πολυκατοικίες υψωθεί. Και το περίεργο είναι ότι δεν έχουν το στοιχείο το προσωπικό. Μπορείς να πεις ρε παιδί μου ότι είναι η νέα μόδα και τέλος πάντων χτίζονται έτσι τα σπίτια, ξέρετε, με αυτά τα περίεργα υλικά, λίγο σαν εργοστάσια υπάρχει μια τέτοια αντίληψη αρχιτεκτονική και με, με αυτά τα γυάλινα μπαλκόνια, τα διαφανή κτλ. Είναι όλες το ίδιο, με το ίδιο σχέδιο. Εγώ δεν έχω δει ανθρώπους, ξέρω εγώ, ζευγάρια, οικογένειες ή εργένιδες να μένουν και μου είπαν ότι βλέπουν, ας πούμε, να ξεφορτώνουν, ξέρω εγώ, μία πλειάδα, μία σειρά, 20, 30, 100 κουζίνες ηλεκτρικές, όλες ίδιες. Ξέρω εγώ, 100 ψυγεία, όλα ίδια. 100 πλυντήρια, όλα ίδια. Και αυτό μας βάζει στη σκέψη ότι μάλλον πρόκειται για την γνωστή βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή να γίνουν ολόκληρα, πώς το λένε, τα καινούργια, καινούργιου τύπου ξενοδοχεία για διαμονή και μόνο για την εξυπηρέτηση των τουριστών. Δηλαδή χάνεται τελείως η έννοια της γειτονιάς, της κατοίκησης όπως την ξέραμε κτλ. Αυτοί λοιπόν που είναι πίσω από αυτά είναι δύο-τρεις συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν αναλάβει αυτά τα έργα, δίνουν κάπου λόγο. Άκουγα το πρωί του Δημήτρη Πετρόπουλο που έλεγε εδώ στο Earth News Radio ότι παλιά οι οικοδόμοι, οι άνθρωποι που ήταν αυτό που λέμε στο πεδίο, στην οικοδομή, πέρα από τους πολιτικούς, μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες κτλ. Ήταν επάνω από την οικοδομή, από τα μπετά, από τα σίδερα, από τα θεμέλια. Και άμα δεν γινόταν στο σωστό χρόνο αυτό και με το σωστό υλικό και την επίβλεψη, δεν φεύγαν από εκεί. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνουμε με τα κτίρια όταν αυτά γεράσουν. Και φυσικά θα πάμε αργότερα και σε έναν απολογισμό του Μουντιάλ στη μέχρι εδώ πορεία του.
News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και πάλι. Αυτό το τραγούδι είναι 50 χρόνων και ακούγεται με την ίδια συγκίνηση, με την ίδια ανατριχίλα. Σταύρος Κουγιουμτζής, Μιχάλης Μπουρμπούλης στους στίχους.
Σε ταβέρνες σκοτεινές και κρύα καφενείς, πως φταίει η κοινωνία. Με ένα ρεπετίκο μου λες πως φταίει η κοινωνία. Σου στέλνω χαιρετισμάτα με δυο μικρά πουλιά, λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Σου στέλνω χαιρετισμάτα με δυο μικρά πουλιά, λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά.
Λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, σαν στίχους με στοιχιώνει. Πραγματικά, σαν στίχος με γιώτα, με στοιχιώνει, με ομικρον γιώτα, έψιλον γιώτα. Με στοιχιώνει όλα τα χρόνια της δικής μου πορείας. Μπορεί και πολλούς από εσάς να σας κάνει να το σκέφτεστε με δεύτερη και τρίτη, ξέρω εγώ, σκέψη και με αυτοκριτική. Λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Τα συνθήματα βέβαια τα σέβομαι και τα υπηρετώ, τα αγαπώ τα συνθήματα, γιατί δεν είναι κούφια και γιατί έχουν προέλθει από εποχές στις οποίες έγιναν πολύ μεγάλοι αγώνες. Εν προκειμένου αγώνες και για την ισότητα. Το λέω αυτό γιατί ο Βασίλης μου λέει: Βασίλης από Αμπελοκήπους, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Θα σου τα έχωνα για την αναφορά σου στις ανύπαρκτες στην πράξη μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά στη χαρίζω διότι έπαιξε το ριφλέξ των Duran Duran. Ωραία η διατύπωση, Βασίλη. Τώρα, γιατί είναι ανύπαρκτες στην πράξη? Έχει στοιχεία? Γιατί εγώ δεν τολμώ να ρωτήσω συναδέλφους μου εάν και πόσο αμείβονται, ενώ άντρες συναδέλφους. Δεν τολμώ να ρωτήσω γιατί δεν θέλω να μάθω την απάντηση. Γιατί αν μάθω την απάντηση και είναι έτσι όπως τη φαντάζομαι, δεν ξέρω. Θα νιώσω πολύ περίεργα, πρέπει να σας πω. Γιατί πίστευα μέσα σε ένα ροζ συννεφάκι, σε ένα σκέτο συννεφάκι, περιχαρακωμένη, ότι δεν υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες στην Ελλάδα, ότι το έχουμε λύσει. Όπως και πολλά άλλα πράγματα, πίστευα ότι τα έχουμε λύσει. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα και στο Θανάση, ο οποίος ως αρτινός γάρ, εκτός από την καλησπέρα του σε όλη την καλοκαιρινή παρέα, λέει πως είναι καθοδόν προς την πατρίδα του και τον ειδοποιούν ότι είναι στην Άρδα από πνικτική ατμόσφαιρα από τις δύο φωτιές στην περιοχή, στη Στρογγυλή και στον Άγιο Σπυρίδωνα, αμέλεια και εμπρισμοί που δυστυχώς καλά κρατούν, μας λέει ο Θανάσης, που το γνωρίζει καλά το θέμα και γνωρίζει και την περιοχή και τον πονάει κιόλας, όπως όλους μας πονάει και πρέπει να πονάει. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο. Πέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, και σε σένα το εύχομαι με αγάπη, αγαπημένη μου Γιάννη, που στηρίζεις τόσο πολύ και εμένα προσωπικά και την ελληνική ραδιοφωνία στα περισσότερα προγράμματά της. Μια και το είπαμε αυτό, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία και είναι το Earth News Radio 105,8, δηλαδή το πρώτο στην ενημέρωση ραδιόφωνο από τα ραδιόφωνά μας. Μπορείτε να μας βρείτε φυσικά και στο erteco.gr. Αυτό επιβάλλεται και είναι και πολύ πολύ αφιερωμένο σε όλους.
Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πώς βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες ποιητές, κι ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννεί ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά? Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς.
Τελικά η έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού που λέγαμε νωρίτερα και που συνέβη κοντά στο δικαστικό μέγαρο της πόλης έχει μέχρι τώρα αποφέρει ως απολογισμό τουλάχιστον 5 ανθρώπους νεκρούς και 16 τραυματίες. Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός κάτω από τραπέζι, σε καφετέρια, σε μαγαζί που απέχει μόλις 100 μέτρα από την κύρια είσοδο του δικαστικού μεγάρου. Χαμός γίνεται, όπως βλέπω εδώ, στα διεθνή πρακτορία. Όπως χαμός γίνεται, κυρίες και κύριοι, και στη Γαλλία για ένα κλιματιστικό Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Τον Ιούλιο του 2026 στη Γαλλία του πολιτισμού και του διαφωτισμού. Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει. Τέλος πάντων, σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέφτει ξύλο, ουρές σχηματίζονται και άδεια ράφια, μέχρι που έσπασαν τις πόρτες καταστήματος γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, όταν αυτό ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε προσφορά. Σε προσφορά κιόλας, δηλαδή έτυχε, κανόνισε να τα φέρει και να τα βάλει και σε προσφορά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, επειδή είχε περιορισμένη ποσότητα και αυξημένη ζήτηση, οδήγησε σε συγνωστισμό και έπεσε πολύ ξύλο. Πόλεμος κανονικός για ένα κλιματιστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν και... σας το είχα προαναγγείλει, αλλά όχι με το όνομα του καλεσμένου μας, τον οποίο αμέσως θα σας παρουσιάσω. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν ο κύριος Χρήστος Καραγιάννης, καθηγητής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και σχεδιασμού έναντι σεισμικών δράσεων. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μας έρχεται ο κύριος Καραγιάννης. Δεν είμαστε συγγενείς νομίζω, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Δεν νομίζω. Εγώ είμαι Αρκάς, εσείς μάλλον Θεσσαλονικεύς, δεν ξέρω.
Ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
Οπότε ναι, ίσως κάποιες ρίζες να βρίσκονταν. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα, δεν θα σας χάσουμε νωρίς εσάς όπως νωρίτερα άλλο καλεσμένο. Έχετε λίγο χρόνο να μας διαθέσετε, έτσι.
Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ερώτηση είναι και ερώτηση αγωνίας μαζί, κύριε καθηγητά, είναι τι κάνουμε με τα κτίρια όταν γεράσουν ή δηλαδή όταν έχουν ξεπεράσει, ας πούμε, χοντρικά τα 50 χρόνια ζωής.
Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκαιο που το φέρνετε προς συζήτηση. Είναι το βασικό θέμα το οποίο λέμε και στους φοιτητές και μάλιστα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας. Τι θα αντιμετωπίσουν ως μηχανικοί όταν θα βγουν έξω. Και φαίνεται ότι το βασικό αντικείμενό τους πλέον δεν θα είναι και τόσο καινούργια κτίρια όσο τα παλιά. Διότι, να σας πω ένα απλό πράγμα, πάτε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας, πάτε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Πατησίου και κοιτάξτε από τον πρώτο όροφο και πάνω. Θα δείτε μόνο παλιές κατασκευές.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Δεν είναι καμιά καινούρια. Αν πάτε στη Θεσσαλονίκη να πιάσουμε την δική μας πόλη εδώ...
Που δοκιμάστηκε και από σεισμό.
Ναι, βεβαίως. Από το 1978 και το 1981. Θα δείτε στη Τζιμισκή το κεντρικό δρόμο από τον πρώτο όροφο και πάνω. Καλά, κάτω είναι φωτισμένα, είναι οι βιτρίνες των καταστημάτων. Από εκεί και πάνω θα δείτε παλιές κατασκευές, πολύ παλιές. Και άρα ο μηχανικός που θα βγει, αλλά και οι άνθρωποι που μένουν εκεί, έχουν ως αντικείμενο τι κάνουμε με αυτές τις παλιές κατασκευές. Δεν υπάρχουν καινούργιες πλέον. Και θα ήθελα να σας πω ότι βάλατε το 50 έτη ζωής, αλλά θα σας δώσω καλύτερα κριτήρια τα οποία... θα είναι χρήσιμα και θα μπορούν να το δουν όχι μόνο ένας μηχανικός, αλλά και ο ιδιοκτήτης και πολύ εύκολα.
Mm-hmm. Δηλαδή,
αν θέλετε.
Βεβαίως.
Ακούστε,
ναι.
Είναι οι κατασκευές μας, στην Ελλάδα δηλαδή, στο εξωτερικό δεν ισχύει, στην Ελλάδα, μέχρι το 1959 χτιζόντουσαν με βάση κάποιους κανονισμούς που δεν λαμβάναν υπόψη καθόλου τους σεισμούς. Τίποτε από όλα αυτά. Ήταν μια απλή κατασκευή. Η οποία με σκυρόδεμα, βέβαια, πλησμένο σκυρόδεμα, με τον πετόν που λέμε δηλαδή, και η οποία κτιζόταν κατά έναν πολύ απλοϊκό τρόπο, μόνο με τα κατακόρυφα φορτία.
Ναι.
Όλες λοιπόν οι κατασκευές που είναι μέχρι το 1959 έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει μέσα ένα σαφές δομικό σύστημα, με κολόνες, με υποστηλώματα, βάζουν τις τυχοποιίες, ρίχνουν το σκυρόδεμα πάνω στις τυχοποιίες. Υπάρχει ένα γενικότερο έτσι. Ανακατεμένο σύστημα με το οποίο χτίσανε.
Ναι.
Και αυτές δεν είναι λίγες.
Mm-hmm.
Σας λέω, θα έχω τις δείτε, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
Και δηλαδή, κύριε καθηγητά, αυτές μέχρι το 59 που λέτε με αυτόν τον τρόπο και το μεικτό έτσι σύστημα, προφανώς
ναι,
επειδή
ναι.
Δεν μπορώ να υποθέσω ότι ήταν λόγω κέρδους για να αποφευθεί το κόστος ήτανε, μάλλον.
Έτσι ξέρανε
οι άνθρωποι, έτσι χτίζανε. Είναι επικίνδυνα αυτά τα κτίρια. Παρακαλώ.
Μόνο το Πολυτεχνείο Αθηνών υπήρχε.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
η Θεσσαλονίκη
ναι.
δεν έβγαζε μηχανικούς.
Μάλιστα.
Τώρα οι υπόλοιπες πόλεις δεν το συζητάμε. Mm. Άρα, άμα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, και οι μηχανικοί ήταν δυσέβρετοι, δηλαδή, δεν υπήρχαν.
Ναι.
Κάποτε κάναμε ένα κτίριο εδώ να ελέγξουμε και έγραφε από κάτω ότι ήταν από τον ο αρχιτέκτονας που το έκανε, ήταν απόφυτος των ωραίων τεχνών της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή δεν υπήρχε μηχανικός. Μέχρι τότε λοιπόν αυτά τα κτίρια έχουν πρόβλημα.
Ναι. Το, από ό,τι διαβάζω, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία που λένε ότι πάνω από το 40% των κτιρίων έχει ηλικία αυτή περίπου που λέμε, από 50 ετών και άνω. Μάλιστα. Είναι επικίνδυνα τώρα αυτά τα κτίρια, να το πούμε έτσι.
Αυτά τα κτίρια για την καθημερινότητα δεν είναι επικίνδυνα. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε μια επαγρύπνηση. Δηλαδή να ξέρει κανείς ότι μένει σε ένα σπίτι που έχει εγγενή προβλήματα.
Ναι.
Θα σας πω και παρακάτω. Από το 59 λοιπόν, το 1984,
ναι,
άλλαξε ο κανονισμός. Μπήκε μέσα ένας, μπήκε δηλαδή στους υπολογισμούς, ένας αντισεισμικός κανονισμός το 1959, το λέγαμε μάλιστα και βασιλικό διάταγμα, τέλος πάντων,
ναι,
το οποίο έδινε κάποιες οδηγίες και τα κτίρια είναι αρκετά καλύτερα. Έχουν τροτότητα υψηλή, αλλά έχουν και μεγάλους συντελεστές ασφαλείας, έχουν και κάπως λάβει υπόψη τους το σεισμό και άρα είναι μια άλλη κατηγορία κτίριων.
Ναι, μέχρι το 84.
Μέχρι το 84. Από το 84 και μετά, επειδή γίνανε οι σεισμοί της Θεσσαλονίκης, οι σεισμοί στις Αλκιονίδες νήσους έξω από την Αθήνα εδώ, στο Λουτράκι, έγινε πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο και του σχεδιασμού και της κατασκευής. Έτσι, από το 1984 έως το 1995, έως το 2000, ας το πούμε έτσι, είναι πολύ καλύτερες. Βεβαίως δεν είναι όπως θα έπρεπε σήμερα, αλλά είναι καλύτερες. Και από εκεί και πέρα, από το 2000 μέχρι σήμερα, έχουμε το σύγχρονο κανονισμό, το σύγχρονο σχεδιασμό, με τον Ευρωκώδικα 8, τον Ευρωκώδικα 2, που εν πάση περιπτώσει είναι ότι καλύτερο υπάρχει.
Ναι.
Αλλά εάν όμως λοιπόν ένας ιδιοκτήτης, τώρα που τα είπαμε αυτά, θέλει να δει πόσο πρόβλημα έχει, αρκεί να δει πότε κτίστηκε η κατασκευή. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή.
Τι είπατε, πότε, το πότε έγινε
πότε
η κατασκευή.
Κτίστηκε, ναι. Πότε
και μετά, έγινε, ωραία, άντε και το είδε μετά, ανάλογα με την παλαιότητα.
Ανάλογα με το ποιο κομμάτι από αυτά που είπαμε, σε ποιο κομμάτι ανήκει, θα πρέπει να είναι πιο πολύ ή λιγότερο, ας το πούμε, alert.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτι δεν πάει καλά
ναι,
εδώ πέρα.
Και επομένως τι να κάνει, σε τι να προβεί, σε τι κινήσεις λέτε ότι πρέπει να προβεί.
Θα πρέπει να προβεί σε κάποιους ελέγχους. Οι έλεγχοι λοιπόν τώρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και είναι δυσκολότερο από το να, είναι δυσκολότερο να κάνεις μια αποτίμηση, μια επέμβαση να σχεδιάσεις σε μια κατασκευή παλιά,
ναι,
από ό,τι να φτιάξεις μια καινούργια.
Από την αρχή καινούργιο, το λένε αυτό, το λέγανε και οι παλιοί. Δεν μου λέτε, κύριε Καραγιάννη, τώρα επειδή είχαμε και καταλαβαίνετε την περίπτωση με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, πολύ σοκαριστικό. Και επειδή ταυτόχρονα έχουμε και πολλά παρόμοια περιστατικά ομιγέννητο, δηλαδή δίπλα σε σπίτια παλαιότερα, χτίζονται πολλά καινούργια. Το έχετε δει κι εσείς.
Με βαθιότερες θεμελιώσεις, εντάξει.
Ναι, ναι, σωστά. Αυτό, πώς μπορεί, ας πούμε, ένας απλός ιδιοκτήτης ή ένοικοι, ας πούμε, και ιδιοκτήτες ενός πλαϊνού σπιτιού όπως του εν λόγω στα Πετράλωνα, να είναι σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι, αν όχι
αυτό
τόσο φοβερό, αλλά κάτι παρόμοιο, ρογμές, ξέρω εγώ, αν εμφανίσει πράγματα που θα τους ανησυχήσουν. Πώς μπορεί να το ξέρει?
Αυτό και είναι, ναι, πάρα πολύ συχνό. Έχετε απόλυτο δίκιο που το θέτετε και πολλές φορές βρέθηκα σε δικαστήριο σαν προβατογνώμονας σε διάφορες πόλεις, διότι κάποιος έκανε μια καινούργια κατασκευή δίπλα σε μια παλαιότερη.
Ναι.
Η οποία παλαιότερη δεν είναι ανάγκη να ήταν ούτε πολύ παλιά, ούτε και πολύ κακής κατασκευής.
Ναι.
Κτίζει ο καινούργιος με βαθύτερο βάθος θεμελίωσης και δημιουργούνται θέματα. Αυτό δεν μπορεί να το κάποιος να πει ότι είναι παράνομο,
ναι,
είναι δικό του μέρος. Αλλά πρέπει όμως αυτός ο οποίος πάει να κτίσει αυτή την καινούργια οικοδομή να λάβει ορισμένα μέτρα, να πάρει ένα μηχανικό ο οποίος να είναι εξειδικευμένος, να ξέρει να το αντιμετωπίσει και να φροντίσει να υποστηρίξει, να μην φύγει το έδαφος κάτω από τη θεμελίωση του διπλανού, καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, αν όπως σκάβετε, πες ότι σκάβετε ένα λάκκο. Σε μια άμμο, οπουδήποτε. Όταν σκάβετε το λάκκο, δεν φεύγει από το τείχομα που σκάβετε το διπλανό το χώμα και πάει και φεύγει.
Και πέφτει μέσα. Ναι, 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 ναι.
Αυτό λοιπόν, με πολύ απλοϊκά βέβαια, απλοϊκό πράγμα αυτό
ναι,
που είπα
ναι,
τώρα.
Ναι, ναι, εντάξει.
Θα συμβεί και όταν χτίσουμε μια κατασκευή με βαθύτερη θεμέλιωση σε μια παλιά, εάν δεν το προβλέψουμε.
Mm-hmm. Αλλά όμως λοιπόν, δεν μπορεί να παρέμβει στην άλλη περιουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι.
Πρέπει όμως να είναι αυτός που θα χτίσει το καινούριο, να έχει τις γνώσεις, να είναι να πει στους προηγούς, στους άλλους ότι κύριοι, προσέξτε, θα το φροντίσουμε, θα το κάνουμε. Να, αν θέλουν και αυτοί να βάλουν κάποιο μηχανικό ίσως, μπορεί να μην υπάρχει νόμος, αλλά θα ήταν πολύ καλό να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
Mm.
Να υπάρχει μια
θεσμική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρχει, κύριε Καραγιάννη. Να υπάρχει κάτι που να προστατεύει περισσότερο τους πολίτες από την απλή συνεννόηση μεταξύ, ας πούμε, κυρίων.
Θα μπορούσε να υπάρχει, βεβαίως. Mm.
Αλλά δεν υπάρχει.
Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει. Αλλά την ευθύνη όμως την έχει αυτός ο οποίος θα το κτίσει το καινούριο.
Ναι, ναι, αλλά είδατε εδώ. Άμα όμως μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Ναι.
Πολλές φορές έχει γίνει και μάλιστα τα δικαστήρια, σωστά βέβαια είναι κάποια δικαστήρια που τραβάνε σε μήκος, αλλά εν πάση όμως περιπτώσει βεβαίως στο τέλος η αλήθεια είναι...
Ναι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο γιατί πρέπει να πάμε δυστυχώς σε τίτλους έτσι πολύ σύντομα. Άρα καλό θα ήταν σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει υποψία λοιπόν ότι υπάρχει παλαιότητα, η στατική ανεπάρκεια ίσως κτλ.
Να
γίνει έλεγχος και μετά... Και όποιες, ας πούμε, διορθωτικές κινήσεις, ενέσεις, ξέρω εγώ...
Θα προκύψουν από αυτό. Προσέξτε, ο έλεγχος έχει τρία στάδια, αυτό μόνο να ακούσουμε.
Ναι, ναι.
Είναι ο πρωτοβάθμιος, ο δευτεροβάθμιος και ο τριτοβάθμιος. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος είναι απλό να γίνει, είναι εύκολο και πρέπει να το κάνουν όλοι. Είναι, έρχεται ένας μηχανικός που ξέρει βέβαια και όλοι
Οι
συνάδελφοι ξέρουν τώρα πια. Αλλά
και τα άλλα δύο, γιατί πρέπει να σας κλείσω.
Τα άλλα, πάει ο μηχανικός και το βλέπει και καταγράφει απλά πράγματα.
Mm-hmm.
Αν έχει κεντρότητες.
Ναι. Ενημερώνει και με ενημερώνει για τα υπόλοιπα βήματα, έτσι.
Και μετά πάει στο επόμενο, στο δεύτερο.
Μάλιστα.
Βλέπει μετά αν υπάρχει πρόβλημα, κάποιες λίγες πράξεις, κάποια λίγα πράγματα και κατόπιν, όταν πια φανεί ότι χρειάζεται, θέλει τριτοβάθμιο έλεγχο.
Σας ευχαριστώ.
Σοβαρότητα και με μεγάλη προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά.
Εγώ,
έχετε την καλησπέρα μας. Γεια σας. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Del indio sendero colla sembrau de piedra, caminito del indio que junta el valle con las estrellas, caminito del indio que junta el valle con las estrellas, caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala. Y el camino lamenta intenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Ωραίο, υπέροχο, ε? Αργεντίνος ο τραγουδιστής Ατουάλπα Αταουάλπα Γιουπάνκι, το όνομα αυτού. Αργεντίνος τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας και συγγραφέας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της folk μουσικής της Αργεντινής. Αλλιώς λιγόταν ο άνθρωπος και υιοθέτησε αυτό το όνομα από τους θρυλικούς βασιλιάδες του πολιτισμού των Ίνκας, για να μαθαίνουμε κιόλας. Πώς το είπαμε, Αταουάλπα Γιουπάνκι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία μπαλάντα που άλλαξε ίσως και τον ψυχισμό μας και το συναίσθημά μας. Συνεχίζουμε πάντοτε εδώ στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής «Μένουμε εδώ», που ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή αυτή την ώρα, 5 με 7, επί 2 και την ερχόμενη εβδομάδα, μέχρι να υπάρχει επιστροφή του απολύτως σχετικό. Και επειδή μου στέλνετε αρκετά μηνύματα και θέλω να τα τιμήσω, γιατί και εσείς με τιμάτε, να σας πω ότι μπορείτε να το κάνετε, να συνεχίσετε με τα μηνύματα στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, δηλαδή, αφού τις έχουμε μάθει και έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ο Βασίλης επανέρχεται και μου λέει, ανταπαντώντας όπως λέει ο ίδιος, ότι μου λέει πως δεν τολμώ να ρωτήσω άνδρες συναδέλφους σχετικά με τις αποδοχές τους, διότι η απάντηση θα μου χαλάσει το αφήγημα. Λες. Πίστεψέ με, θα το τολμήσω. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν αγαπώ τα αφηγήματα, να σου πω την αλήθεια. Είμαι αρκετά πραγματίστρια. Οπότε, αν αυτό είναι όντως αφήγημα, το περί ισότητας και περί μη διάκρισης των μισθών, αφήστε τα άλλα, μεταξύ ανδρών και γυναικών, πίστεψέ με, θα το απαντήσω. Πάντως θα προσπαθήσω. Βέβαια, όπως με επισημαίνει άλλος ακροατής πιο πριν, είναι και θέμα εργασίας, σπουδών, ετών, προϋπηρεσίας, είναι πολλών ταχυτήτων δηλαδή οι εργαζόμενοι σε ένα χώρο, είτε στο δημόσιο, είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό, καλά εκεί είναι τελείως άλλα τα κριτήρια. Αυτά. Τώρα, ο Angel απαντά, ρωτά αν είναι πρώτη εκτέλεση η Αθανασία από το Μανώλη Μητσιά. Όχι. Πρώτη εκτέλεση ήταν αυτή που ακούσαμε από τη Δήμητρα Χαλάνη. Η Αθανασία του Χατζηδάκη και του Γκάτσου. Και η Νικολέτα, καλησπέρα κυρία Έλενα, λέει, λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά, λιγότερα σχόλια και περισσότερη δουλειά από τους ειδικούς σε κάθε κλάδο.
Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νου σου στο κάκο, με τον μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς, είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός, και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός, και θα είναι θαύμα αν σωθούμε.
Αν δεν το ακούσατε, σήμερα το πρωί είχαμε και 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Ακούγοντάς το, μαθαίνοντάς το, τα 5,2 ρίχτερ ακούγονται αρκετά υψηλός βαθμός στην ρίχτερ κλίμακα, αλλά το πυροσβεστικό σώμα και γενικότερα η κινητοποίηση υπήρξε τέτοια που έφερε πάλι την ισορροπία στο νησί. Όπου δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια μετά το σεισμό.
Φοβηθείς και αρχίσεις τις αποκαλύψεις.
Και όπως με ενημέρωσαν από την αίθουσα σύνταξης νωρίτερα, που εγώ ήρθα λίγο έντρομη και λέω Παναγία μου, 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο, μου λένε όχι, όχι, δε, ήταν θαλάσσιος ο σεισμός. Το επίκεντρο ήταν νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και σε βάθος 13 χιλιόμετρων.
Αυτό που ζούμε είναι, σου λέω, πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε.
7 παρα 20 ώρα και βιάζομαι να πάω να συναντήσω τον αγαπημένο μου Μάνο Σταραμόπουλο, τον επιτετραμένο στην Ελλάδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τύπου και Επικοινωνίας και γνωστό αθλητικογράφο. Το λέω αυτό, Μάνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λένα, καλησπέρα.
Είσαι καλά?
Μια χαρά, εσύ?
Καλά κι εγώ. Το λέω αυτό γιατί σήμερα, ότου θαύματος...
Των αθλητικών δημοσιογράφων, έτσι.
Ναι, είναι παγκόσμια ημέρα σας.
Παγκόσμια ημέρα, είναι των αθλητικών δημοσιογράφων.
Των αθλητικών δημοσιογράφων, που έτσι. Δεν ήξερα ότι έχετε και παγκόσμια ημέρα. Χρόνια πολλά,
ναι,
λοιπόν.
Ναι, ναι, 102 πολλά. Χρόνια συμπλώνουμε.
Α, ναι, ο, κακός, ναι, δεν ναι. Το ήξερα, λοιπόν.
Ναι,
και δράτωμε της ευκαιρίας, λέω, τώρα πλησιάζουμε σιγά-σιγά στην ολοκλήρωση ενός κύκλου του Μουντιάλ, για το οποίο είχαμε μιλήσει στην αρχή, μας είχες δώσει εκείνη την πολύ ωραία, έτσι, λυρική περιγραφή της έναρξης, της τελετής έναρξης. Τώρα που είμαστε? Είμαστε στους 16. Έχουμε φτάσει τώρα στους τελευταίους 16.
Αλλά εγώ δεν θα σε πάω σε αγωνιστικό μέρος. Αυτά τα λένε σε άλλες εκπομπές. Θα σε πάω στο ντύσιμο των εθνικών ομάδων. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ισπανία έχει επιλέξει και την τίνει ο ιστορικός οίκος, το Λέβε.
Ναι.
Και άνδρες και γυναίκες, και έχει συμφωνία μέχρι το 30. Τώρα, α πούμε, η συλλογή του ντυσίματος περιλαμβάνει κουστούμια, ποκάμισα, πλεκτά και δερμάτινα αξεσουάρ, όπου οι τιμές φτάνουν τα 2.200 ευρώ για ένα σακάκι από μαλλί υψηλής ποιότητας.
Εντάξει, ναι, βέβαια. Φτηνό.
Μετά.
Συγγνώμη, ποιοι τα φοράνε αυτά, εννοείς, οι αποστολές?
Οι ποδοσφαιριστές, βεβαίως.
Ναι, ποδοσφαιριστές.
Ναι, είναι μοντέλα τώρα πλέον.
Α, εκτός γηπέδων.
Ναι, όταν επίσημη.
Μα μου λες σακάκι, λέω και εγώ, άλλαξαν τα πράγματα και οι κανονισμοί.
Ναι,
μάλιστα.
Εκτός γηπέδου.
Ναι.
Όταν πάνε με πούλμαν ή με αεροπλάνο.
Α, ναι. Όντως τους δίνουμε, όχι μόνο τους Ισπανούς, αλλά μιλάμε, τους δίνουμε καταπληκτικά.
Τώρα,
ναι, ναι.
Η Βραζιλία, για παράδειγμα, παραμένει πιστή στον ντόπιο σχεδιαστή, τον Ρικάρντο Αλμέιντα, ο οποίος δίνει την ομάδα της Εθνικής Βραζιλίας για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο και συνδυάζει το ποδόσφαιρο με τη βραζιλιάνικη αισθητική και την εθνική ταυτότητα της Βραζιλίας.
Σωστά. Εγώ εκεί ήθελα να με πας, στις εθνικές ταυτότητες, αλλά θα πάμε και εκεί. Ναι, ναι.
Η Εθνική Πορτογαλία συνεχίζει τη συνεργασία της με τις Soccer Brothers, ενώ η Γαλλία, πέρα από την προτίμησή της στο βραζιλιάνικο οίκος Μάλτο, ο οποίος δίνει τους Λεμπλέ από το 2013, εγκαινίασε πρόσφατα μια εφάνταστη συνεργασία casual wear μεταξύ Nike και Ζακεμί. Και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει τη γερμανική Bosch, η οποία σχεδίασε ειδική συλλογή για τους Αμερικανούς διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνδυάζοντας business tailoring και σύγχρονο sportswear.
Ωραία τα λες.
Η Εθνική Ιαπωνία από την πλευρά της συνεργάζεται με την βραδαργή Ντάχιλ και τα κομμάτια φτάνει το 2.300 ευρώ.
Γιατί δεν έχουν δικό τους σχεδιαστή? Εμείς πολύ συχνά βλέπω ότι κυρίες έτσι προτιμούν οι Άπωνες σχεδιαστές και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
Τι να πεις.
Τι να πεις.
Είναι, ναι, για αποφάσεις. Τώρα να πούμε ότι και η FIFA, έτσι, η Παγκόσμια Ομοσπονδία πλέον έχει μπει και αυτή δυναμικά στον κόσμο της πολυτέλειας. Συνεργάζεται με την Ιταλική Μπότζη του Μιλάνο, η οποία δίνει τα στελέχη, τους αξιωματούχους για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Μετά μπορεί να έχουν άλλα ρούχα.
Mm-hmm. Ναι.
Η γερμανική Πούμα παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία της με το αμερικάνικο μπραντ, το Σάχε Μπένμπουρι. Και 11 εθνικές ομάδες φορούν Πούμα. Δεν θα εμφανίζονται με τα παραδοσιακά κοστούμια, αλλά με τις τολμηρές urban συλλογές εμπνευσμένες από τη σύγχρονη street κουλτούρα, τη μουσική και το design. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δίνουν κάτι το διαφορετικό και στις εθνικές ομάδες.
Βέβαια. Εδώ είχαμε πώς να το πούμε τώρα, να αποτυπώνουν και να κάνουν μόδα σε όλο τον πλανήτη τον τρόπο κοπηλασίας των Vikings. Δηλαδή θυμηθήκανε και τους προγόνους τους.
Ναι, ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Μερικοί σαν να δυσανασχέτησαν κάποιοι άγουα κάτι στην τηλεόραση και στο ραδιοφωνό.
Ό,τι δηλαδή.
Κάποιοι δεν τους άρεσε, λέει. Θύμιζαν, λέει, παλιές ιστορικές στιγμές πολέμου. Τι να πω, δηλαδή.
Εντάξει, αφού αυτή είναι η καταγωγή τους. Δηλαδή, είναι σαν να πούμε εμείς ότι.
Ότι δεν είχαμε το Σοφοκλή, τον Αριστοτέλη και αυτούς.
Ή τον Πελοποννησιακό πόλεμο, να σου πάω κι εγώ σε πόλεμο.
Σωστό.
Γενικά τώρα από εδώ και πέρα, εμένα που δεν αγαπώ καθόλου το ποδόσφαιρο, το ξέρεις αυτό, νομίζω δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλη, αλλά διερευνώντας το από κοινωνιολογική άποψη, βλέπω πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Από την άλλη, αφού πάμε στους 16, έχει ένα ενδιαφέρον και αγωνιστικό. Δεν θέλω να μπούμε στο καθαυτό, αλλά επειδή είναι οι αγώνες knockout, μια και έξω τώρα, έτσι.
Ναι, βέβαια. Να πούμε για παράδειγμα η Γαλλία που είναι από τα φαβόρη.
Βέβαια.
Αυτή τη στιγμή η Γαλλία παρουσιάζεται να έχει 22 ποδοσφαιριστές εισάξει.
Εισάξιους, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, γιατί εντάξει.
Με μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον.
Τι
λες. 100%, αλλά είναι πολύ κοντά.
Mm-hmm.
Τώρα που θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη, μια Παραγουάη που άφησε εκτός δυμφώνων στη Γερμανία, έτσι.
Ναι.
Και μάλιστα στη Γερμανία. Πρέπει να πούμε ότι βγαίνουν διάφορα σοβαρά προβλήματα στην επιφάνεια. Και θέλω να πω αυτό.
Mm-hmm.
Καταρχήν ο προπονητής ο Νάγκελσμαν δεν τα πήγαινε καλά με τους ποδοσφαιριστές. Είχε απολύσει το δεξί χέρι το βοηθό του, τον Σάντρο Βάγνερ. Και μετά πήγε και πήρε για βοηθό του έναν που τον είχε στην πρώτη ομάδα, τη Χόφενχάιμ.
Mm-hmm.
Αλλά πέρα από αυτό, οι ντίβες εισαγωγικά, τα αστέρια δηλαδή της Εθνικής Γερμανίας, δεν μένανε στο ίδιο ξενοδοχείο με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Τους είχαν δώσει σπεσιαλιτέ Airbnb.
Ναι.
Εκεί,
και τι
ήθελαν να κάνανε.
Α, λοιπόν, δεν υπάρχει ποτέ καπνός χωρίς φωτιά. Πάντοτε υπάρχει μία εξήγηση.
Σωστό. Και βέβαια τώρα στη Γερμανία κυκλοφορεί έντονα ότι πρέπει να παραιτηθεί σε κάναν τον απολύσεων, δηλαδή τον Νάγκελσμαν, τον σημερινό προπονητή.
Ναι.
Αλλά πρέπει να πάρει αποζημίωση 7 εκατομμύρια. Και να έρθει πίσω ο Κλοπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμιος διευθυντής στη Red Bull. Και εκεί το θέμα είναι τι θα πει η γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα του ήταν αυτή που τον τράβηξε από τη Liverpool και λέει: πάμε σε κάποιο άλλο θέμα εκτός ποδοσφαίρου να δουλεύεις. Για να μπορούμε να δούμε και τον κόσμο σαν τουρίστες κάποια στιγμή.
Μάλιστα.
Τώρα.
Αλλά τώρα.
Οι πιέσεις είναι έντονες από τη Γερμανική Ομοσπονδία. Mm. Από τον κόσμο, βέβαια. Και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνουμε.
Και βεβαίως δεν ίσχυσε τώρα φέτος, αυτή τη φορά, σε αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Στο τέλος νικάνε πάντα οι Γερμανοί.
Να, ναι, σωστό, βεβαίως, που είχε πει ο Λίνεκερ.
Ναι, ακριβώς. Ξέρεις, βλέπω και τις αναρτήσεις σου εκεί στα social σου και προσπαθώ να παρακολουθήσω. Μου αρέσει που εγώ ξέρω τους μεγάλους, τις μεγάλες ιστορικές μορφές του ποδοσφαίρου. Είτε είναι στη ζωή, είτε έχουν αποδημήσει κύριο. Λοιπόν, αυτά για τη Γαλλία. Ποια άλλη χώρα, ποια άλλη εθνική σου έχει κάνει εντύπωση?
Το Μαρόκο. Το Μαρόκο που για μένα, επειδή όλοι οι ποδοσφαιριστές του Μαρόκου κατά 99% παίζουν εκτός χώρας. Δηλαδή άλλοι στη Γαλλία, άλλοι στην Αγγλία. Μπορεί να έχουν γεννηθεί, κατάλαβες. Είναι παιδιά κατά βάση δεύτερης γενιάς.
Βέβαια. Και ωστόσο,
οπότε εγώ τους θεωρώ σαν ξαδέρφια των Γάλλων. Παίζουν περίπου το ίδιο ποδόσφαιρο. Και μου αρέσει αυτό. Ελκυστικό.
Ναι. Εμένα μου αρέσει, τώρα βέβαια σιγά σιγά με τους αγώνες νοκάουτ θα ξεκαθαρίσει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι παίζει, ας πούμε, η Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική,
σωστό.
Με τον άλλο κόσμο.
Ακριβώς, οι κορυφαίες ομάδες είναι από εδώ και από εκεί. Που βέβαια οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και της Λατινικής Αμερικής αγωνίζουν στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έχει τα περισσότερα λεφτά και μετά η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.
Ναι.
Έτσι είναι.
Τι άλλο, πρόσωπα που ξεχώρισαν.
Κοίτα να δεις. Έχει ξεχωρίσει ο Μαροκινός τον Μποαντί που παίζει στη Λίλ. Λέω για νέα ταλέντα τώρα, έτσι.
Ναι. Πώς τον είπε, Μποαντί.
Μποαντί, ναι.
Ναι.
Ο οποίος πιστεύω ότι σήμερα, αύριο θα πάει κάποια μεγάλη ομάδα και θα πει στη Λίλ 50-60 εκατομμύρια, 70. Τον θέλω.
Μάλιστα.
Μετά μου έχουν κάνει έκπληξη οι θερματοφύλακες. Για παράδειγμα, ο Χιλ, ο τροφλέκας Παραγουάης, που οι Γερμανοί κάνανε το λάθος και του κάνανε σέντερς. Αυτό σε 2 μέτρα. Πώς θα χάσει την παλιά ψηλή?
Ναι.
Όρια που απέκρουσε και πέναλτι. Και μάλιστα αυτό το παιδί τι είχε πάθει. Αυτός Παραγουανός, πριν από μερικά χρόνια, έπαιζε στη Σαν Λορέντζο της Παραγουάης. Κάποια στιγμή τον πήρε η Σαν Λορέντζο της Αργεντινής. Εκεί λοιπόν αρχίζει μια οδύσσια. Το παιδί του παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο ίδιος δεν χρησιμοποιείται από την ομάδα του. Πάει στη δεύτερη ομάδα. Δεν έχει χρήματα. Πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει για να βοηθήσει και το παιδί του. Ως διαμαγείας, κάποια στιγμή τραυματίζει τον τραφλάκα της πρώτης ομάδας και τον καλούν επιγόντως. Πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις, κερδίζει τη θέση και στην εθνική ομάδα. Εξανάρχονται τα λεφτά στο πορτοφόλι του. Έγινε καλά και το παιδί του.
Δηλαδή, μπράβο. Ναι. Αίσιο τέλος η περιπέτεια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μου αρέσει που ξέρεις για τον καθένα, λες και μιλάς για το γείτονά σου. Άλλα πρόσωπα.
Λοιπόν, άλλα πρόσωπα. Από το Κουρασάο, ο 40χρονος Βοζίνια, που και αυτός είχε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, το ξεπέρασε και τώρα στα 40 του χρόνια αυτός παίζει σε μια ομάδα της Πορτογαλίας. Έρχονται προτάσεις από βραζιλιάνικες ομάδες, Στέουρα μια ομάδα για παράδειγμα που είναι στη Β' κατηγορία και άλλες δύο ομάδες που δεν έχουν βγει το όνομα της επιφάνεια. Αλλά είναι 40 χρονών, έτσι. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο.
Ναι, αυτό είναι. Πού βρίσκει τη φυσική κατάσταση, ναι, τις αντοχές, ναι, ναι, και τη δύναμη. Ξέρεις, όλοι αυτοί είναι παραδείγματα ζωής, έτσι.
Ακριβώς, ναι. εκεί είναι το θέμα όλο. Παραδείγματα ζωής. Έτσι είναι, ότι όταν πέφτει κάποιος κάτι, πρέπει να βρίσκει τη δύναμη να σηκωθεί. Εκείνη η μεγάλη του επιτυχία.
Και φυσικά δεν θα σε βάλω στο τρυπάκι να κάνεις προβλέψεις, γιατί νομίζω ότι... Εκτός αν θέλεις.
Όχι,
είναι λίγο νωρίς ακόμα.
Είναι νωρίς. Απλώς κάτι μου λέει ότι η Εθνική Βραζιλίας με τον Κάρλο Αντσελότη θα φτάσει αρκετά ψηλά. Τώρα το πού θα το δούμε στην πορεία.
Της Βραζιλίας, ναι.
Ναι,
εντάξει.
Ναι.
Δεν
ναι.
μου λες, η Ακτή Ελεφαντοστού παίζει ακόμα?
Η Ακτή Ελεφαντοστού τώρα όχι.
Τώρα όχι, αποκλείστηκε.
Τώρα όχι, ναι. Έχουμε
ωραία.
Τώρα την Νορβηγία που είδες και αυτό το ωραίο όμορφο σκηνικό. Έχουμε το Μεξικό που θα παίξει απέναντι στην Αγγλία. Μια Αγγλία χθες που γύρισε το παιχνίδι έτσι, χάρη στο Χάρι Κέιν.
Ναι, το είδα αυτό. Είδα το... δηλαδή τις καλύτερες στιγμές, μη φανταστείς ότι
είδα το
παιχνίδι.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Ναι, ναι.
Όπως επίσης το γύρισε το παιχνίδι και το Βέλγιο έτσι, απέναντι στη Μεγάλη. Ναι. Και βλέπω αρκετά δυνατή και την Εθνική Ομάδα των Ομοπολιτιών. Όπου ο προπονητής ο Αργεντινός Ποτσετίνο λέει. Γιατί να μην πάρουμε και εμείς τον παγκόσμιο κύπελο. Δεν λέω ότι θα το πάρει φέτος, αλλά επειδή στην Αμερική...
Δεν το έχει πάρει ποτέ, δηλαδή έτσι όπως το λες. Δεν το έχει πάρει. Μάλιστα.
Όπως είχε πει κάποτε ο Άιμνης Αλκέτας Παναγούλιας, ο εργαστή πέρα από την Εθνική Ελλάδος που την πήγε για πρώτη φορά το 1994 στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και μετά πήγε και ανέλαβε Ολυμπιακή Ομάδα των ΗΠΑ και ήταν από τους ελάχιστους που του δώσανε σε μια νύχτα το Αμερικανικό διαβατήριο. Και καλά κάνει άνθρωποι ότι οι Αμερικανοί. Όταν θέλουν να πρωταγωνιστούν σε κάτι, το βάζουν στα σχολεία. Οπότε θα έρθει η ώρα που θα οριμάσει το θέμα, έτσι θα οριμάσει και το ποδόσφαιρό τους και θα διεκδικήσουν παγκόσμιο κύπελο. Το θυμάμαι σαν τώρα.
Ναι.
Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται.
Έτσι πρέπει να γίνεται και μακάρι. Εμένα μου αρέσει να ακολουθείτε έτσι μια νομοτέλεια.
Ακριβώς.
Δηλαδή να έχει μια λογική, να έχει υπάρξει δουλειά, προεργασία.
Γιατί τώρα.
Οι διάτοντες αστέρες είναι μια φορά στο τόσο.
Ναι. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Γιατί τώρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Οι δάσκαλοι ελάχιστα ασχολούνται με τα παιδιά, γιατί φοβούνται ότι θα πάει ο γονιός και θα τους κάνει όχι μόνο παρατήρηση, μπορεί να τους δει κιόλας, γιατί το παιδί τους είναι το καλύτερο, αλλά δεν το ξέρει ο ίδιος. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά.
Αυτό συμβαίνει, εννοείς, και με τις ομάδες,
Όχι, αλλά λέω περισσότερο για την παιδεία μας.
Α, ναι. Και στο σχολείο και στις δραστηριότητες. Εκεί να δεις τι γίνεται. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Αλλά ξεκινάμε από το σπίτι πρώτα, έτσι.
Πολύ ωραία, Μάνο Σταραμόπουλε. Νομίζω ότι ωραία τα είπαμε και σήμερα.
Βεβαίως.
Εύχομαι να δούμε ωραίους αγώνες, να δείτε τέλος πάντων ωραίους αγώνες και εγώ να παρακολουθώ λίγο το διατάφτα, δηλαδή να κάνω τις διαπιστώσεις.
Να χαρά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
να
έχεις
καλό
Λένα.
Βράδυ.
Πάντα,
γεια σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Γεια σου. Χάρηκα πολύ.
Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχυμονιάζει κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει. Είπαμε αντίο, πήρα το πικάπ σου και μου πήρε το ψυγείο. Πήρα τα σεντόνια, πήρε την πηγόνια και από το χωρισμό μας έχουν φύγει 3 χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Έκανε παιδάκια, 2 τυγρεγατάκια. Έχει παρατήσει στις κουζίνες τα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα. Και έβγαλα το ένα, Παναγιώτη σαν εσένα. Το γατί μου δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μόναχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ.
Και εγώ θέλω πολύ να σας ξαναδώ και κυρίως να σας ξαναακούσω αύριο που θα είναι Παρασκευή και ο μήνας θα έχει 3. Έβλεπα εδώ και για μια ακύρωση όλων των δρομολογίων πλοίων αύριο από και προς τη Ραφίνα λόγω απεργίας. Δεν ξέρω αν τελικά ισχύει. Αν έχετε κανονίσει κάτι τέτοιο, προσπαθήστε να ενημερωθείτε από νωρίς. Σε πολύ λίγο βλέπω εδώ ετοιμασίες απ' έξω από το στούντιο, γιατί ετοιμάζονται τα παιδιά, όλη η ομάδα, η δημοσιογραφική του σταθμού, με τον Θάνο Σιαφάκα επικεφαλής, να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7.
Όμως να θυμάσαι που και που τη σερενάτα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μόναχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα.
Και εγώ θέλω μονάχα να σας πω, επειδή σαν σήμερα 2 Ιουλίου του 1961 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Ernest Hemingway. Να δανειστώ λόγω της ημέρας ένα μόνο μικρό απόσπασμα από το «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Μα δεν υπάρχουν πολλοί φασίστες στη χώρα σας. Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν ότι είναι φασίστες, αλλά θα το μάθουν όταν έρθει η ώρα. Καλό σας βράδυ.
Έχει μαύρα μαλλιά, έχει μάτια όλο φως και γυναίκα σκορμί. Αν ο έρωτας ζει, μια καυτή αγκαλιά είναι σαν πυρετός σε γυναίκα σκορμί. Και θέλω να φωνάξω, να σου τάξω, να σου πω ότι όσο κι αν αλλάξω, μόνο εσένα αγαπώ. Θέλω να τ' ακούσεις, να το ξέρεις, να το δεις, στην αγάπη μου για σένα τέλος δεν μπορείς να βρεις. Αν ο έρωτας ζει σε γυναίκα σκορπί. Αν ο έρωτας
ζει,
είναι σαν πυρετός. Και θέλω να φωνάξω, να σου τάξω, να σου πω ότι όσο για να αλλάξω, μόνο εσένα αγαπώ. Θέλω να τ' ακούσεις, να το ξέρεις, να το δεις, στην αγάπη μου για σένα τέλος δεν μπορείς να βρεις. Αν ο έρωτας ζει, πέφτει σαν
φέρνει σαν τη φωτιά όποιον προς του τον βρει. Έχει μάτια ολοφός και γυναίκα σκορπί.